Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedeljak je 17. dan septembra. Dobrodošli na naše talase. Evo koje su najvažnije vijesti dana. Crna Gora se smatra državom predvodnicom evropskih integracija u regionu, ali bi to moglo da se promijeni ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare, poručio je u Skoplju Johannes Hahn.
Napad na Oliveru Vlakić, novinarku iz Crne Gore, je tema koju mi potenciramo u svim našim izvještajima, uključujući i izvještaj o napretku te zemlje.
Američki ministar odbrane James Mattis ukazao u Skoplju na uplitanje Rusije u referendum o novom imenu Makedonije.
Oni su prebacili pare, a isto tako sprovode kampanju o širem uticaju, rekao je američki sekretar za odbranu, dodajući da se makedonski narod treba ostaviti da sam odluči.
Uragan Florence odnio 17 života u Americi, grad Wilmington u Sjevernoj Karolini potpuno odsječen. A iz emisije zasjeda kolegijum predsjednika Crnogorskog parlamenta kako bi razmotrio najbolji model rada poslanika na izmjenama izbornog zakonodavstva. Sastanak bez prisustva demokrata i URE. Miloš Raonić.
Mi ostajemo pri stavu da bojkotujemo sjednice Skupštine Crne Gore dok se ne krene sa realizacijom plana koji su predstavili građanski pokret URA i Demokratska Crna Gora. Dakle, mi smo jasno ponudili rješenje političke krize.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veliki požar koji je izbio na području Podgoričkog prigradskog naselja Rogami i dalje je aktivan. Vatrogasci su ipak tokom noći uspjeli da odbrane kuće. Pošto je vjetar stao, očekuju da će im pomoć stići iz vazduha, mada su otežavajuće okolnosti dalekovodi koji sprječavaju pristup avionima. Ostale vijesti. Crna Gora se smatra državom predvodnicom evropskih integracija u regionu, ali to bi moglo da se promijeni ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare, bio je izrečit evropski komesar Johannes Hahn. On je to rekao u Skoplju na konferenciji Dani medija Zapadni Balkan Evropska unija. Hahn je pozvao na konkretnu financijsku podršku medijima u regionu, konstatujući da za njihovu slobodu i zaštitu novinara nisu dovoljni samo zakoni, već i efikasno i nezavisno sudstvo koje će omogućiti da se zakoni primjenjuju. A u Podgorici zasjeda kolegijum predsjednika parlamenta kako bi razmotrio modele za rad poslanika, kako bi se nastavilo unaprijeđenje izbornog zakonodavstva. Iz Skupštine je saopšteno da će osnovne smjernice ka tom cilju biti preporuke iz izvještaja ODIHR-a nakon održanih predsjedničkih izbora, kao i sagledavanje prijedloga političkih aktera i relevantnih nevladinih organizacija. Nastavljaju se promjene u vrhu crnogorske policije. Miloš Radulović bit će izabran za komandanta specijalne antiterorističke jedinice SAJA, saznaje televizija. Izjavi vijesti u vrhu uprave policije. Vršila se dužnosti komandanta SAJA do sada je bio Mirko Banović. Radulović je za vrijeme rukovođenja barskom policijom tri puta bio meta napada, ali policija je jedino uspjela da rasvijetli ko je bacio bombu ispred njegovog stana u Podgorici. Dvije vijesti iz regiona. Američki ministar odbrane Jim Mattis stigao je u Skoplje, odakle optužio Rusiju da pokušava da se umiješa u predstojeći referendum o sporazumu Atine i Skoplja o promjeni imena Makedonije. Mattis je novinarima koji su s njim putovali u Skoplje rekao da nema sumnje da je Moskva finansirala grupe naklonjene Rusiji kako bi propao referendum koji je zakazan za 30. septembar. Sa druge strane, premijer Zoran Zaev izjavio je kako nema dokaza o ruskom miješanju. Poručuje svojim sugrađanima da moraju prihvatiti novo ime države ili će se suočiti sa nestabilnošću i izolacijom u budućnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je da nema alternative njenom potencijalnom dogovoru o uslovima Brexita. May je u intervju za BBC upozorila protivnike u svojoj stranci, koji su prijetili da će oboriti njen sporazum, da je alternativa da Britanija uopšte i ne postigne dogovor o izlasku iz Evropske unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel i austrijski kancelar Sebastian Kurz razgovarali su u Berlinu u četiri oka o migraciji, uoči neformalnog samita lidera Evropske unije sredinom većinom sednice u Salzburgu. Agencija Associated Press napominje da su zemlje EU podijeljene po pitanju odgovora na masovne migracije. Neke od njih odbijaju da prihvate azilante, dok druge pozivaju na veću solidarnost unutar 28-članog bloka. A najmanje dvije osobe stradale su kada se brod s migrantima prevrnuo kod Bodruma u jugozapadnoj Turskoj. 16 ljudi je spaseno. Stotine migranata pokušavaju da se domognu grčkih ostrva svake sedmice. Još jedna vijest, uragan Florence koji je pogodio američke savezne države Sjevernu i Južnu Karolinu i Virginiju, do sada je odnio 17 života. Wilmington, grad u Sjevernoj Karolini, potpuno je osječen od svijeta zbog obilnih poplava. Narednih dana mogle bi da uslijede najveće poplave u istoriji Sjeverne Karoline.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najprije idemo u Skoplje. Crna Gora bi mogla da ostane bez liderske pozicije u evropskim integracijama na Zapadnom Balkanu, ukoliko ne bude efikasno riješila slučajeve napada na novinare. Bio je izričit evropski komesar Johannes Hahn na konferenciji Dani medija Zapadni Balkan Evropska unija, koji se danas i sjutra održavaju u glavnom gradu Makedonije. Hahn je ponovo naglasio da Evropska unija pomno prati situaciju u vezi sa istragom napada na novinarku Oliveru Lakić.
Napad na Oliveru Lakić, novinarku iz Crne Gore, je tema koju mi potenciramo u svim našim izvještajima, uključujući i izvještaj o napretku te zemlje. Crna Gora se inače smatra državom predvodnicom evropskih integracija u regionu, no postoji veliki rizik da se to promijeni ukoliko ne bude imala rezultate u istragama napada na novinare, odnosno jasne rezultate u otkrivanju i kažnjavanju počinilaca. To su teme koje se potom uključuju u kompletnu sliku o zemlji na način kako mi to u Evropskoj uniji vidimo.
So all this fits in the overall picture of a country, how it is perceived by the European community.
Komesar Hahn je na konferenciji u Skoplju rekao da ga najviše uznemirava to što je nasilje nad novinarima u regionu poraslo.
According to data from the regional platform for advocating media freedom and safety of journalists, there were 11 cases of physical attacks.
Prema podacima regionalne platforme za zagovaranje medijskih sloboda, ove godine u zemljama Zapadnog Balkana bilo je 11 slučajeva fizičkih napada na novinare. To je neprihvatljivo. Neodlučnost organa za pronalaženje i kažnjavanje počinilaca stvara zastrašujuću atmosferu nekažnjivosti, koja u velikoj mjeri utiče na slobodno i nezavisno izvještavanje. Medijska sloboda ne može postojati bez nezavisnog pravosuđa koje dobro funkcioniše. Novinari moraju da budu zaštićeni od napada da bi dobro radili svoj posao. Evropska komisija je u strategiji za Zapadni Balkan istakla značaj zaštite fundamentalnih prava koja se moraju ne samo poštovati, nego moraju saživjeti sa medijskom i slobodom izražavanja kao jednim od glavnih stubova.
In all the country reports, we clearly state that there will be no accession without safeguarding media freedom.
Evropska komisija istakla je da neće biti pridruživanja bez poštovanja medijskih sloboda i stvaranja okruženja za novinare koje će biti oslobođeno zastrašivanja i pritisaka. Zato uvijek preferiram da govorimo o procesu, a ne jednostavno pregovorima, jer je to nešto što želimo da vidimo da je ispoštovano i primijenjeno.
Always prefer to speak about the process and not simply about negotiations.
Bio to evropski komesar Johannes Hahn na konferenciji u Skoplju. Ostajemo u glavnom gradu Makedonije. Američki ministar odbrane James Mattis izjavio je po dolasku u Skoplje kako je predstojeći referendum o dogovoru sa Grčkom o novom imenu države istorijska šansa koja daje Makedoniji mogućnost da uđe u Evropsku uniju i NATO, ali i postigne unutrašnje jedinstvo. Sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je najvažniji glas u istoriji vaše zemlje. Mi smo spremni da vam poželimo dobrodošlicu kao 30. zemlji članici u alijansi, rekao je Mattis. On je izrazio podršku politici koju vodi makedonska vlada, naglasujući saradnju u odbrani preko učešća u međunarodnim mirovnim misijama. Sjedinjene države prepoznaju vaše liderstvo kao važna stabilizirajuća sila u regionu Balkana i šire. Vaša zemlja doprinosi miru učestvujući u misijama Evropske unije, Ujedinjenih nacija i NATO-a, svuda u Evropi i svetu. To vam je donelo međunarodnu podršku. Isto tako važna je i vaša uloga u saradnji u sajber bezbednosti, jer su ovakve aktivnosti pretnja za obe demokratije. Premijer Zaev se zahvalio Matisu što je došao u Makedoniju u jednom izuzetnom periodu kada se građani pripremaju za referendum 30. septembra.
Vašata posjeta je ušte jedna potvrda za afirmiranje i ohrabruvanje na našeto strategijsko partnerstvo.
Vaša posjeta je još jedna potvrda o afirmiranju i ohrabrenju našem strateškom partnerstvu i predstavlja snažan signal za ispravnost politika Republike Makedonije koje ona preuzima na planu promovisanja dijaloga, tolerancije i regionalne saradnje. Zato podrška SAD-a je uvek tu i predstavlja snažno ohrabrenje za nas. Za vreme posete sekretar Matis se susreo i sa predsjednikom države Đorgom Ivanovim. Pre dolaska u Skoplje Matis je za vreme leta izjavio novinarima da nema sumnja da Moskva finansira proruske grupe u Makedoniji sa ciljem da referendum ne bude uspešan. Oni su prebacili pare, a isto tako sprovode kampanju o širem uticaju, rekao je američki sekretar za odbranu, dodajući da se makedonski narod treba ostaviti da sam odluči. On je osudio ruske napore da iskoriste svoj novac i uticaj da bi izgradili opoziciju na predstojećem glasanju koje će zemlji otvoriti put ka NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A iz Skoplja u Podgoricu u nastavku dakle domaće aktuelnosti. Kolegijum predsjednika parlamenta razmatra moguće forme međupartijskog dijaloga u cilju unapređenja izbornog zakonodavstva i prevazilaženja političke krize u Crnoj Gori. Ko od opozicionih partija prisustvuje sjednici, ko ne i šta se može očekivati od današnje sjednice, istraživala je Lela Šćepanović.
Uoči sjednice kolegijuma i Skupština je saopštena da će osnovne smjernice u ostvarenju cilja pronalaženja rešenja za unapređenje izbornog zakonodavstva biti preporuke iz izvještaja ODIHR-a, a nakon održanih predsjedničkih izbora, kao i sagledavanje prijedloga političkih aktera i relevantnih nevladinih organizacija. Kolegijumu će prema najavama prisustvati i dio opozicionih partija. Podsjetimo, politička kriza u Crnoj Gori je nastupila nakon posljednjih parlamentarnih izbora, pa je cijela opozicija tada bojkotovala rad Skupštine i kao uslov za povratak tražila nove izbore i rešavanje takozvanog slučaja državni udar. U međuvremenu se dio opozicionih partija vratio u parlament prvo krajem 2017. DF, a potom u junu ove godine i Socijaldemokratska partija, koja je saopštila da se posebno zbog postizanja dogovora o izbornim uslovima vraćaju u skupštinske klupe. Iz SDP-a, na čijem je čelu Ranko Krivokapić, su potvrdili da će danas učestvovati u radu kolegijuma. Ivan Vujović tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
na današnjoj sjednici očekujemo, neki politički akteri su imali određene i konkretne predloge od strane demokrata i Gure i da smo imali određeni predloge od strane Demokratske partije socijalista. Mi ćemo danas slušati šta su ti predlozi. Naravno, veoma brzo ćemo izaći sa našim konkretnim viđenjima kako bi to u perspektivi trebalo da izgleda.
Iz Demokratskog fronta danas nisu odgovarali na pozive naše redakcije, ali je šef poslaničkog kluba DF-a Milutin Đukanović prije par dana medijima potvrdio da će prisustvovati kolegijumu i da ne očekuje ništa od sjednice, te da će iz DF-a saslušati prijedloge drugih partija. Sa druge strane, predstavnici građanskog pokreta URA Dritana Abazovića i Demokratska Crna Gora Alekse Bečića, partija koje su početkom juna visokom predstavniku Evropske komisije Johannesu Hanu u Briselu predstavile svoj plan izbornih reformi za koje su dobili podršku, neće prisustvovati sjednici, kaže potpredsjednik URA Miloš Konatar i objašnjava zašto.
Pa neće zbog toga što smo mi ostavimo pristavu da bojkotujemo sjednice Skupštine Crne Gore dok se ne krene sa realizacijom plana koji su predstavili građanski pokret URA i Demokratska Crna Gora. Dakle, mi smo jasno ponudili rešenje političke krize.
Podsjetimo, plan Demokrata i URA predviđa iznalaženje održivih rešenja u vezi sa sudskim savjetom, zakonske izmjene u vezi javnog emitera i izbor novog savjeta radiotelevizije Crne Gore, sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva. Podsjeća Konetor i objašnjava da je plan demokrata Jure potpuno jasan.
Još tokom jula mjeseca poslali predlog za formiranje ad hoc parlamentarnog odbora koji bi se bavio sveobuhvatnom reformom izbornog zakonodavstva, koji bi došao do dogovora o terminu održavanja parlamentarnih izbora i drugih zakona koji su povezani s izbornim procesom. Mi za sad u ovome trenutku nemamo, da kažem, ne napravljen jedan korak u tom pravcu, tako da nijedan naš zahtjev koji je ispostavljen kada smo se obavezali na bojkot crnogorskog parlamenta nije ispunjen, tako da se mi u ovom prilikom taj bojkot neće prekidati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati 46 minuta. Poslednjih dana intenziviran je verbalni sukob crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve, koji se odnosi na najavljeni zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojim vlada u Podgorici želi da uredi odnose države i vjerskih zajednica. Hoće li vlada tim zakonom tretirati i imovinu Srpske crkve u Crnoj Gori, ili samo želi da je uvede u crnogorski pravni sistem? Suštinska je tačka sukoba najmoćnije svetovne i duhovne institucije u Crnoj Gori. Time se bavio Srđan Janković.
Sama informacija da vlada Crne Gore radi na izradi zakona o vjerskim pravima i slobodama izazvala je oštru reakciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, iz koje tvrde da vlada Crne Gore namjerava da tim zakonom oduzme imovinu Srpskoj crkvi i prevede je na državu. Sa druge strane, vlada Crne Gore ne pominje podržavljenje imovine Srpske pravoslavne crkve, ali najavljuje namjeru da uvede Srpsku pravoslavnu crkvu u crnogorski pravni sistem. Komentarišući posljednje verbalne sukobe između Srpske crkve i vlade Crne Gore, koordinator pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić ocjenjuje da su odnosi dvije institucije izuzetno kompleksni.
Odnosi Srpske pravoslavne crkve i izvršne vlasti u Crnoj Gori, odnosno pitanje regulisanja odnosa rada Srpske pravoslavne crkve je zaista kompleksno pitanje. Ovo je kompleksno pitanje iz više razloga. Dakle, država Crna Gora je riješila međusobne odnose sa svim ostalim vjerskim zajednicama i jedino neregulisana vjerska zajednica u Crnoj Gori je Srpska pravoslavna crkva. Ono što je jako osjetljiva materija za vladu jeste da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima ogroman broj nekretnina, odnosno posjeduje velikog broja crkvenih objekata i zemljišta. Ovo kada kažem, tu prije svega mislim i na zemljište koji se nalaze po primorju, koji su jako značajni i atraktivni za crnogorsku državu.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je pokušala da donese zakon o vjerskim pravima i slobodama 2015. godine. Nakon protesta i pritiska Srpske pravoslavne crkve, vlada je povukla taj zakon. Zatim je najavljeno donošenje novog zakona o vjerskim pravima i slobodama za drugu polovinu 2018. godine. Međutim, nedavno je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka najavio predstavljanje tog zakona tek za prvu polovinu 2019. godine. Iza Srpske pravoslavne crkve, na sam pomen zakona o vjerskim zajednicama, ocjenjuju da se radi o otimačini imovine Srpske crkve koja se nalazi u Crnoj Gori, a iz vlade tvrde da je cilj zakona između ostalog da uvede Srpsku crkvu u pravni sistem Crne Gore. Teška optužba je stigla nedavno i od srpskog patrijarha Irineja, koji je Crnu Goru uporedio sa NDH, govoreći o odnosu prema Srpskoj crkvi. Zatim je sukob nastavljen objavljivanjem navodnog dokumenta Venecijanske komisije iz 2015. godine, u kome se navodi da bi konfiskacija crkava i njihove imovine, koja je planirana nacrtom zakona o slobodi vjeroispovijesti iz 2015. predstavljala kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, kojom se garantuje pravo na mirno uživanje imovine, kraj citata. Iz vlade Crne Gore je saopšteno da je predstavljeno mišljenje Venecijanske komisije podmetnuti falsifikat i isfabrikovani dokument koji pokazuje na šta su sve spremni pojedini zvaničnici Srpske crkve sa ciljem zadržavanja nelegitimnih privilegija i prihoda od uzurpirane državne imovine Crne Gore, kraj citata. Nakon serije optužbi i kontraoptužbi postavlja se pitanje ima li rješenja za problem imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da li se to može učiniti novim zakonom o vjerskim zajednicama. Zoran Vujičić smatra da se to pitanje neće još dugo rješavati, iako za tim postoji potreba.
Također imamo pitanje rješavanja financija odnosno netransparentno davanje novca svim ostalim vjerskim zajednicama koje je država regulisala ugovorom sa tim vjerskim zajednicama, a sa Srpskom pravoslavnom crkvom to pak uopšte nije riješeno. Zakon o vjerskim zajednicama je trebao da riješi pitanje međusobnog odnosa države i Srpske pravoslavne crkve, međutim ovaj zakon vrlo vjerovatno neće u dogledno vrijeme biti usvojen, jer prosto zakon i činjenice su takve da čini mi se da država nema previše manevra da bi mogla određene stvari da reguliše. A sa druge strane je potrebno da se usvoji taj zakon. Tako da je ovo negdje u ovom trenutku pat pozicija i jako je nezahvalno govoriti kada će ovaj zakon biti usvojen i kako će i u kojoj mjeri biti tretirani pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pravni položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori je regulisan zakonom iz davne 1977. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I još jedna domaća aktualna tema. Iako je ugovor o gradnji prve dionice autoputa vrijedan skoro milijardu dolara sa kineskom kompanijom CRBC potpisan još 2014. Ni danas se ne zna koliko će taj projekat koštati, i to ne samo zato što je cijena definisana u dolarima koji mijenjaju kurs u odnosu na euro. Konačna cijena zavisi od toga koliko će koštati i radovi koje je vlada zaboravila da unese ugovor, a među kojima je i pristupna petlja Smokovac, ali i hidro i elektroinstalacije. Zato se sada licitira desetinama miliona eura koje će opet izaći iz džepova građana. Više o tome Esad Krzić.
Iz Ministarstva saobraćaja danas nismo dobili odgovor na pitanje da li je tačna nezvanična medijska informacija da izvođač radova kineska CRBC za izgradnju petlje na sjevernom obodu Podgorice i hidro i elektromreže dostavila profakturu od 115 miliona eura. Ova cifra značajno premašuje 30 miliona eura, koliko su predstavnici vlade pominjali kada se otkrilo da u ugovoru o izgradnji 42 km prve dionice autoputa uopšte ne postoji petlja Smokovac. Tako se od prvobitno 30 miliona dodatnog troška stiglo do najnovije, doduše nepotvrđene cifre od 115 miliona, dok u vladi navodno računaju na 60. U nevladinoj organizaciji MANS kažu da nisu iznenađeni činjenicom da je vlada propustila da u ugovoru nese značajne stavke. Baš zato smo još i prije potpisivanja ugovora predlagali formiranje parlamentarnog tijela koje bi u svakom trenutku raspolagalo svim informacijama u vezi sa svim što se planira i trenutno radi na projektu Bar Boljare, rekao je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Smatram da smo imali takvo tijelo da bi se jako teško desilo da se zaboravi jedna kompletna petlja ili neki prateći projekti koji će građane dodatno koštati kroz dodatno zaduživanje vlade Crne Gore. Ja vas također moram posjetiti da Mansto još prije potpisivanja samog ugovora je pokušao od ministarstva saobraćaja i uopšte od vlade da dobije najosnovnije informacije, uključujući ekonomsku studiju, ali sve druge informacije nakon što je počeo autoputa, da ministarstvo saobraćaja i dalje u velikom obimu krije informacije oko toga na koji način se troše sredstva od autoputa, koji su se projekti u toku, tako da nije za nas iznenađujuća činjenica da sada pojavljuju novi troškovi koji nisu bili predviđeni, a koji su morali biti u originalnom ugovoru.
Iako je vlada isprva negirala da CRBC nema obavezu da u okviru prve dionice izgradi i pristupnu petlju Smokovac, pa se čak i prijetilo međunarodnom arbitražom, sada više nema sumnje da petlja ne postoji u ugovoru. Nakon što su predstavnici vlade priznali, pominjala se suma od dodatnih 30 miliona eura, a prema nezvaničnim informacijama vijesti, Kinezi za taj posao traže 115 miliona. U vladi se navodno nadaju da će to doći na nekih 60, a sve zajedno ukazuje na licitiranje desetinama miliona eura građana Crne Gore. Pošto se radi o veoma velikim novčanim iznosima, jedna od najvažnijih stvari je utvrditi odgovornost za učinjene propuste, kaže Dejan Milovac iz Mansa.
Prvenstveni zadatak premijera Markovića i svih drugih ispod njega, ali prije svega njega, jeste da što prije utvrdi ko je u ministarstvu ili financijski ministarstvo se obraća odgovoran za to što nemamo pun iznos koštanja autoputa. Stvari su prilično jasne kada je u pitanju sam ugovor sa kineskom kompanijom. Zna se koga je potpisao, zna što su bili uslovi, makar na nivou vlade i premijera Markovića, se tačno zna šta je taj ugovor predviđao. Nažalost, veći dio javnosti nema tu informaciju i nije mogao na vrijeme reagovati, kao što bi reagovao da su imali tu parlamentarnu komisiju koju ima za dogovaraju ono što bi bili neki logični koraci jeste revizija svega onoga što se dešavalo tokom pregovora sa jenskom kompanijom, gdje bi se utvrdilo ko tačno u tom lancu odlučivanja je zakazao i nije uključio taj trošku u autoput, zbog čega će to dodati za košta trenosiraća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati i 56 minuta. U nastavku svijet, ali najprije informacija koju su prenijele agencije, da je najmanje 27 pripadnika afganistanskih bezbjednosnih snaga ubijeno u višestrukim napadima Talibana na kontrolne punktove, vojne i policijske baze širom zemlje, saopštili su afganistanski zvaničnici. Diplomatski rat riječima između Švajcarske i Rusije se intenzivirao nakon što je Švajcarska zatražila da Moskva prekine špijunske aktivnosti na njenoj teritoriji. Posljednjih dana razotkrivena su dva špijunska slučaja. Detalje ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je Rusiju da odmah okonča ilegalne aktivnosti na njenom teritoriju, kao i ilegalne aktivnosti protiv švicarskih institucija. Ministarstvo je ruskom ambasadoru u Bernu Sergeju Garmonimu predalo protest. Iako se u saopćenju ne preciziraju detalji slučaja, javnost je više saznala nakon medijskih natpisa o tome da su ruski agenti špionirali laboratoriju Špickoje testirala nervni agens Novičok, koji je upotrebljen protiv ruskog dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja u engleskom gradiću Salisbury u martu. U istraživačkom centru analizirao se i tip kemijskog oružja koje je u Siriji koristila vojska Bašara Al-Asada, koja ima podršku Rusiji u borbama protiv pobunjenika. Ovo je treći put u ovoj godini da je švicarsko ministarstvo pozvalo ruskog ambasadora kako bi mu predalo protest zbog špijunskih napada na institucije koje djeluju u Švicarskoj. Švicarska vlada je 15. septembra potvrdila da je Nizozemska proljetos uhapsila i protjerala dvojicu osumnjičenih ruskih špijuna, koji su prethodno pokušali hakirati švicarski istraživački centar. Moskva i dalje odbacuje optužbe zapadnih zemalja da je umješana u bilo kakve špijunske aktivnosti i negira da je koristila nervni agens Novičok u pokušaju ubojstva Skripaljovih. Velika Britanija je u odsustvu optužila dvojicu Rusa da su pokušali ubiti bivšeg ruskog špijuna i njegovu čerku. U međuvremenu, švicarsko tužilaštvo je objavilo da istražuje sajber napade na svjetsku antidopinšku agenciju. Ta je agencija suspendirala djelovanje ruske antidopinške agencije zbog navodne državne podrške dopingu u sportu. Moskva opetovano ponavlja da država nema u tome svoje prste. Iza tog hakerskog napada stoji isti dvojac kojeg su identificirale švicarske obavještajne službe. Ruska ambasada u Bernu medijske natpise ocijenila je neutemeljenim i pristranim.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.